Det man nu efter färd som vi får hjälpa till Kvarnstaka 1920. Så väder var nog slämmer.
Ja.
Stormar, inflepingar, spillerblåtar.
Ja,
vad vet du? Ja. Ja, vi hade några gåer. Ja. Det var några avledande gåer som vi får med små släda. Och så gick jag på till hemmet. Och jag man nog efter väder har man nog ett sämmel efter vi får. Men sen när jag färd här, jag färd med sådana 70-80 pund av slägan. Och på något vis har jag nått bänt det så nio vägen att komma nu. Varje fall upp av Aus. Och så var det färd att kvästa och sunna skis. Mikael. Och så jag kom in ut för när jag kom ut och grann med så var kom i råk och största skis. Så jag hugsa mig så nu att fara kanske bara kaulastöðin. Det var så vant. Jag säger kämt här för nedan och ger i glöðu i sidan och sådana sedar heim. Jag hugsa mig att han är att besta sig att þetta undan hann hjá mér. Jag held áfram. Jag kämt här utbyrðið þá kom ég ofsta rók. Sorta síð. Þetta är gattur och allt. Sér einhver ekki fyrir vegi, ekki gyrringu, engin gyrring var, þá er hann eitt. En ég verð nú bara við það að ég er á réttilegði fyrir yfir Grímsána. Og ég ætla að fara ekki minnstöðun, ég sá ekkert. Og komið ofsar og sorta síð. Og en ég sá það seinna, það var ekki treyst á vindin, það var að láta standa meir á hægri hlið. Því ég komið þetta út eftir út fyrir leiti.
Já, fyrir beigjan á nesinu.
Já. Já. Og vindunum fer að standa meira af landinu. Og svo ég hef lent om neðarlega. Og ég veit ekki fyrir til en ég svífi lausu lofti. Þeir kem honum mjúkan snjó. Og þetta er í gílunum neðan til í Litláni.
Já.
Nú sleðin sat eftir.
Já, það er búið bakkan.
Já, það sem hengjunum sem ég fór saman.
Já.
Svo ég tek það ráð að fara ofan gilið að sjónum. Alltaf held ég hafi skjól eitthvað að bökkunum. En það er þegar ég kem ofan sá er snjór, gattur, hall og skafl alveg fram í fjöru. Ég sé í sjóin. Fram að skaflinn og það er óstandandi á skaflinnum. Svo ég per í það skríða á hnjánum og höndum, klóra mig áfram að halda í klaka og nibbur og ég verð var við gyrningun álustum og túngyrningun á stöðunnið og þá fer ég upp á túnið og ég skríð heim. Undir fjósti, gamla fjósti þegar sá fyrir stundan neðan bæinn. Og þá er ég var á leðurskóm, ég er búin að tapa báðum skónum. Ég var ekkert var við, þetta var ofsta veður. Og þá fer ég nú þarna heim og þeir ágættar viðtökur. Og þá er pappi kominn þangað, það er farið á stað að hjálpa mér með sleðan. Og lenti nú ekki fyrir en þarna snöggvöld seinast af leiðin í besta veðrinu. En Þóra Ánarstöðum hún gerir nú handa með skó. Já, þetta var nú leður skóinn alltaf sem var nú brúka þá, bara þengjað.
Já.
Og það fer nú til að úr veðrinu þegar kemur fram á kvöldin. Þá fer þetta ekkert. Sem í skarði vánast þá og Ágúst Jakobsson þeir fara suristir að vitum sleðan.
Já.
Þá er setur hann þarna upp á hengjunni.
Já.
Og hann segir mér svo hann ekkert hef ég farið einund við til tveimur föðnum vestar. Já. Þá hef ég lent í urð. Þar var við klettin minn grjót urð. Lendi þarna, lendi ég, eftir ég fórst þetta, austar, svo lendi ég mjúkum snjónum.
Þú voru fyrir fegur hjóstur?
Það vist ekki. Og því ég tóra hann den, það voru það. Svo fóru dragur og við fórum heim kvöldið, sæmilasta veðrið þá. Þetta var nú svona breytingarnar voru nú störar.
Já.
Þetta var nú sko langt fram á vor þá. Þetta. Gatturinn, hann leist að svelli yfir allt og gattur.
Þetta var óheim í fann kingið hann vetur.
Já.
Já. Þetta var nú stundur þegar var svo mikið lausasnjóð að það var ófært þessu.
Já, og svo breytti þessu og þetta var gattur. Svell gattur yndir.
Já, svo þetta hefur nú allt enda vel.
Já.
Eins og hleyri þínar fjörðir.
Já, þá var nú ekki, þetta var engin fjallferð eða svoleiðst. En þetta hefði nú getað farið illa samt, hefði ég